listening to Radio Z.
Broadcasting in your language.
Z.
Melbourne Ethnic Community Radio.
34Z.
92.3 FM.
3ZZZ.
Granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi. Sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familio. Esperanto,
Esperanto,
cent jaroj delsonas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam.
Azio, Afrika, Ameriko, Europo, au eĉ Aŭstralio. Ne estas montanaj amikoj.
Estas la unua posttagmeze, lundon, la 7 de aprilo 2008, kaj vi aŭskultas Esperanto, el sendon en Esperanto.
Ligas jam, Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam. Glor canto ni nunco ni jubilo, la maestron pro lia labor. Al mon son movi son orrilo, pri jubile di mia cor. Esperanto,
Esperanto,
cent jaro in existacion. Esperanto,
Esperanto,
mia espero kaj jam. Esperanto,
Esperanto.
Bonan tagon de
Alan.
Saluton de Carlo.
Ambaŭ Alan kaj Carlo presentos el tiraĵojn de Esperanto revuoj kaj bonan tagon de mi, Francisca. Mi preparis la programon kaj funkciigos la panelon. La 4 de mayo ocasos en Ross House seminario organizita de la Esperanto Federacio en Victorio de la deca gis la proximume la 4 postagmeze ca la temo estas ŝak okupoj. Ciu ĉeestanto prezentos sian a unu el siaj ŝak okupoj. Do, venu, estos interese. Mi havas kelkajn anoncojn. La nova prezidanto de UEA vojaĝas renkonte al esperantistaj organizoj. Laŭ la mesaĝo de Henri Masson, kadre de vojaĝo en Eŭropo, sinjoro Probal Dagupta, Kolkata, Barato, prezidanto de UEA, estos en Parizo meze de aprilo. Programitaj estas du vizitoj, la dimanĉo 13 de aprilo posttagmeze en la sidejo de Sat Amikaro en Parizo por neformala interhoma renkontiĝo, kaj la mardon 19 de aprilo je la 19 en la sidejo de Esperanto France li prelegos pri la temo maldiskriminacia Esperanto, la leksika kerno de Esperanto kaj la historio de la organizita maldiskriminacia lingvado. Do tiel la homoj konos la prezidanton de UEA ne nur pro la nomo, sed ankaŭ ili vidos lin. Kaj se vi ankoraŭ ne planis ion por la somero, jen proponojn, kiu venis de Renato Corsetti, ilei proponas al vi tion, kion vi ne ancora spertis. Ilei pretercuris UCON, la junularan congreson, kai aliaen tradiciaen tut mondain Esperanto aranjoin. Ciare, ilei conferenzo ocasos en Afriko, de la 29 de julio gis la 5 de augusto 2008 en Porto Novo, Benino. Post conferenza excurso estos de la gvina gis la oca de augusto. Instruistoi de Esperanto por la plane dotero. Unua, la plei favora alic periodo alla conferenzo, estas pli longigita gis la 20 de aprilo. Ne prokrastu limdaton se vi volas sperti interkulturan dialogon en Afrika medio, fakan programon orientitan al instru emuloj, eblecon persone konatiĝi kun Esperanto movado en la kontinento, starigon de kontaktoj por longdaŭra kunlaboro, buntan kulturan kaj riĉan ekskursan programon. Subtenu la aranĝon per via partopreno. Informoj pri la konferenco, la programo, la urbo, la partoprenkondiĉoj estas en la retejo de ILEI. ILEI proprakoste subvencias partoprenon de 20 afrikanoj. Ĉies financa helpo por subvencii partoprenon de kiom eble pli da instruistoj kaj instrukapabligadon de junaj instruemuloj el Afriko bonvenos el la konto ILEC A de ILEI ĉe UEA aŭ al Afrika Fondaĵo de UEA ĉiam kun indiko Benino 2008. Se vi havas demandojn, proponojn aŭ komentojn, vi estas bonvena skribi al Aida Czikaite. La retadreso estas aidute@mail.ito. Kaj se vi ne volas iri ĝis Afriko, jen pli proksime de ni. Esperantista asocio de uombulismo okazigos ĉisomere interesan aranĝon, en kiu vi povos pritrakti mediton, ĉeesti Esperanto lecionojn. Kai fari comunain excursoin al visitindain locoi de Seulo. La arrangio, la tria internazia Esperanto rencontigio de uombulismo, estas daurigo de la tiel nomata internazia meditado de uombulismo, quiun la internazia faco de uombulismo organizis en Esperanto la lastain du jaroin. Gio casos, de la sesa gis la deca de augusto, tio estas dum gvin tagoi, en Bongdo Junulara Domo en Seulo, Koreujo. Jen la programo, Korea kulturo kaj tradicia ludo, meditado, Esperanto prelegoj, ekskurso, amuzaj ludoj kaj bankedo. Esperantismo kaj uombulismo traktos Kim Kwang So. Meditado, gimnastiko Kim In So. Moderna socio kaj iamajna meditado Wong Ik Sun. Koreaj rakontoj Li Jung Ki. Korea tradicia manĝarto Han Suk Hee. Korea folklora ludo Cho Mi Jung Ya. Birdoj de Koreujo Hong Sung Yo. Uombulisma ornamaĵo Wong Mani Ho Sun Mo. Esperanto konversacio Hong Sung Yo. Excurso en Seulo Li Chong Wong. Bankedo Ko Jung Hee. La cotizo estas 40 euroi, inclusivita por programo mangiado, loggiado, excurso kai bankedo. La nombro di cestantoi, 20 el exter Koreujo kai 20 el Koreujo. La lim dato por aligi estas la 30 de junio 2008. Do, estas interesa programo. Se vi volas visiti tiun landoin. Nun, pri nia programo hodiaŭ. Karlo, kion vi elektis?
Mi elektis du legaĵojn. 27 parlamentanoj subskribis leĝproponon favore al Esperanto de Stefano Keller el evento Budapeŝto. La dua retmesaĝo de Andrej Pitin pri Helsinka Universal Congresso 1969 en Pola Radio.
Mm-hmm. Kaj vi, Alan?
Yes, mi elektis du. El Esperanto ambaŭ. Expozicio pri Esperanto en la Eŭropa Parlamento. Estas interesa raporto de Angelas Cimocos. Kaj la alia estas pri Amerikoj, tonto el amikeco inter la Amerikoj, Jose Antonio Vegaro.
Mm-hmm. Do ni aŭskultos ankaŭ intervjuon de Przemo, kiu estas pedagogo el Polando, kaj retmesaĝon ankaŭ de Renato Corsetti pri simpozio en Ĝenevo. Kai el revuo Vietnamo illustrita Vietnama animo ciamigas Tio esas traduco de Verda Petalo de texto de Tan Hoa. Ni ancora ascoltos quelca incantoin, unu de Tarsisio Lima, el Verda Stelai Brasilajoi, tiun ci, cae de Maurice Benin, el Inspir, naiva letereto al politicistoi, cae fin fine, Anio Amica, el la compact disco Bella Revo, cantos Scipo del Paps. Do, ni tui auscultu la premo cae sia espertoi pri pedagogio en Brasilo.
Cun mi nun estas premo cium quelcae auscultantoi eble rencontis en Hanoio cae li faris interesan prelegon pri Brasilo. Przemo, vi visitis Brasilon antaŭ nelonge, ĉu ne?
Jes, fakte mi faris du vojaĝojn, pasintjare kaj antaŭ du jaroj, kaj tiu ĉi vojaĝo pasintjare okazis danke al la unua vojaĝo antaŭ du jaroj. Iom komplika afero, sed tamen funkcias.
Kaj viaj interesoj iras al edukado?
Jes, mi estas universitata instruisto pri kompara pedagogio, kaj tio signifas, ke dum miaj kursoj mi rakontas al miaj studentoj, mi diskutas kun miaj studentoj pri eduksistemoj en diversaj landoj. Kaj inter alie tio permesas al mi dum miaj esperantistaj vojaĝoj viziti diversajn lernejojn, foti ilin, priparoli kun instruistoj iliajn kondiĉojn de laboro, kaj poste uzi dum mia profesia tasko en universitato.
Vi visitis apartajn lernejojn en Brazilo.
Yes.
Ĉu vi povas klarigi en kio ili estas apartaj?
Mi estis invitita de spiritisma organizaĵo, fakte ĝi estas eĉ movado, no, kaj la nomo estas Konkafras, kiu speciale interesiĝas pri Esperanto, ĉar ili opinias, ke malriĉaj personoj, loĝantoj de malriĉaj kvartaloj, pri kiuj ili speciale zorgas, povus lerni fremdan lingvon, kaj ĉar ili preskaŭ neniam havos eblecon iri eksterlanden, do ili ne tiom bezonas la anglan, la francan aŭ la hispanan, kiom ekzemple Esperanton, kiu estas relative facile lernebla, danke al internacia kunlaboro eblas akiri ĉu lernolibrojn, ĉu kontaktojn pere de interreto, ekzemple oni povas relative rapide lerni la lingvon, kio estas tre kuraĝiga al la gelernantoj de tiu ĉi lernejoj de vere specialaj medioj. Kaj krome en tiuj ĉi lernejoj estas amaso da personoj, kiuj ŝategas la etoson de Esperanto. Tio estas la etoson de amikeco, de interhoma kompreniĝo, de estimo al ĉiu homo sendepende de lia aŭ ĝia raso, credo, interna sinteno, filozofio de vivo, religio kaj tiel plu.
Do, kio estas aparta en la metodoj kiujn oni uzas en tiuj lernejoj por malriĉaj infanoj?
Mi vizitis pli malpli dek lernejojn. Ili estas normalaj privataj lernejoj, kvankam dediĉataj al malriĉaj medioj, kaj en ili oni trovos tute klasikan programon, studprogramon aŭ lernoprogramon, kiu venas de regularo de Brazila Ministerio pri Edukado, sed tamen aperas kelkaj novaĵoj, kiujn estus ege interese ĉu enkonduki, ĉu imiti, ĉu almenaŭ prezenti en aliaj landoj. Ekzemple, kio tui shokas ciuin visitantoin de la lerneioi, estas ke eg de la mateno gis la vespero, eg de la malfermo de la lerneio gis gia fermo, cie estas audebla muziko. Tio okazas, ĉu en klasoj, ĉu en salono de profesoroj, ĉu en ĉambroj de ekzemple librotenistoj aŭ gardistoj, ĉie estas muziko. Laŭ programo, kiu estis preparita por tiuj ĉi lernejoj, tiu ĉi sinteno servas malaltigi la nivelon de agresemo, kiu ofte aperas en malriĉaj kvartaloj ĉe iliaj loĝantoj, kaj ankaŭ personoj, homoi kiui laboras en la samai eioi, oni povas diri vibras lau la sama frequenzo. Kai tio estas tre interesa, ĉar en multaj landoj en Eŭropo, ĉu en Ameriko, ĉu en certe en Aŭstralio, dum diversaj seancoj de muzikterapio oni pruvis, ke muziko, kiu havas iun specialan, ĉu melodion, ĉu ritmon, vere helpas labori, malstreĉiĝi, kaj tio vere funkcias en tiuj ĉi lernejoj. Do, estas la unua afero. Dua afero, kiun mi vidis, estis meditado. Infanoj antaŭ ol komencos siajn lecionojn, meditas. Iu el ili legas parton de iu libro, povas esti instruistino aŭ iu bone leganta kolego, kaj ili dum 10-15 minutoj kuŝas sur planke, sur malgrandaj matracetoj, kaj tute simple havas fermitajn okulojn, kaj por malstreĉiĝi kaj forgesi, aŭ almenaŭ iomete forgesi pri la problemoj de la eksterlerneja vivo, ili simple silentiĝas por poste bone lerni. Kio ankoraŭ estis interesa? En tiuj ĉi lernejoj oni ĉie trovas molajn seĝojn, fotelojn, foje eĉ kusenon, kaj tio permesas al la homoj, kiuj vizitas la lernejon, ĉu al la lernantoj, ĉu al simplaj gastoj, senti sin kvazaŭ hejme. Estas tre agrable eksidi en koridoro, des pli ke ekstere en Brazilo estas tre varme dum la tuta jaro. Kaj interne estas relative agrable, kaj oni sidas, foje eĉ dormetas, mi mem dormetis kelkfoje, estis granda plezuro restadi en tiu ĉi konstruaĵo. Unu afero, kiu ege plaĉis al mi, kaj mi jam scias, ke multaj el miaj eŭropaj geamikoj komencis imiti ĝin, estis blanka kadro, kiu pendas ĉe la enirejo al ĉiu klaso. Kadro ĉu tabulo, do estas iu granda tabulo, kiu enhavas nenion, sed ĉiu infano, ĉiu lernanto rajtas pendigi sur ĝin ion ajn. Ĝi povas esti foto de gepatroj, de amikinoj, povas esti bildo, povas esti papereto de bombono, kiun oni ĵus manĝis, povas esti iu pupeto. Do fakte objektoj, kiuj ia maniere rememorigas al la infanoj pri hejmo, kaj estas grave substreki, ke multaj el ili ne havas tian hejmon, pri kiu oni tuj pensas, ekzemple en Eŭropo aŭ en Ameriko, ĉar ili vivas en malriĉaj kvartaloj, do ofte loĝas en domo kun ĉiuj familianoj, kaj la domoj konsistas nur en unu ĉambro, unu granda ĉambro. Pro tio ili ofte ne havas iun privatan, intiman man lokon, kaj jen danke al tiuj ĉi tabuloj lernejo enhavas sia specan intiman karakteron, kiu por infanoj estas tre tre grava. Krome tute certe ĉiuj personoj, kiuj venas ĉefe de Eŭropo, estas ŝokataj en Brazilo de la sinteno rilate tuŝon, ĉar brazilanoj ŝategas brakumi, tuŝi, kisi kaj tiel plu. En Eŭropo estas tute neimageble, ke ekzemple instruisto tuŝu infanon.
Kompreneble.
Jes, aŭ infanoj tuŝu instruiston, estas kvazaŭ baro, kaj tie estas tute nature, ke infanoj alvenas, tre ofte brakumas instruistojn. Tio estas ege amuza, ĉar se ili vidas amikan instruiston, tuj kuregas lia direkten amaso de 20-30 personoj, ĵetas sin sur la, no ni diru, nekompatindan, sed certe feliĉan personon. Kaj tio starigas vere bonegan rilaton inter la plenkreskulo kaj infanoj, kaj ankaŭ provokas vere familian etoson en tiuj lernejoj.
Do vi mensigis gastojn. Mi devas diri, ke kiam mi devas ĉeesti lernejon, mi devas surmeti ŝildon, kaj la lernantoj de la lernejo havas la devon raporti se iu troviĝas en la lernejo sen ŝildo. Sed vi parolis, se mi bone komprenis, pri molaj seĝoj por gastoj.
Yes.
Do kiuj gastoj kaj
Do estas diversaj ekzemple, ĉar la lernejoj ofte estis konstruataj de la familianoj de tiuj ĉi infanoj, iliaj gepatroj ĉiam rajtas eniri la lernejon. Evidente, se ili laboris en tiu ĉi loko, oni bone konas ilin kaj tio malhelpas al diversaj vere krimuloj, mafianoj, kiuj dezirus vendi drogojn ekzemple aŭ iamaniere perforti la infanojn. Do estas familianoj, kiuj estas konataj kaj ili relative ofte rajtas veni ĉi tien. Krome, en tiuj ĉi lernejoj oni ofte akceptas volontulojn. Do estas personoj kiuj faras diversajn servojn, ne nur laboras kun la infanoj, sed ekzemple oni aranĝas publikajn prelegojn pri temoj kiuj estas gravaj kaj necesaj en malriĉaj medioj. Ekzemple ili prelegas pri higieno, pri nutrado, pri aferoj ligitaj kun agrikulturo aŭ profesia edukado. Do estas aferoj tutcerte tre gravaj en medioj kiuj senĉese progresas kaj kiuj bezonas eble ne tiom da materia helpo, kiom da subteno psika, eduka, instrua, ĉar tiuj ĉi homoj ofte havas ekzemple abundon da manĝoj, ĉar ĝi kreskas ĉie, estas banano, estas aliaj fruktoj, sed pro tio, ke ili ne havas, ni diru, bonajn aŭ ĝustajn kutimojn rilate nutradon, ili ofte malsanas, ĉar ili ne ŝanĝas sian menuon, kaj tion oni devas instrui al ili, kaj estas foje tre malfacile, ĉar se iliaj gepatroj, geavoj, praavoj uzis la samajn manĝaĵojn, estas malfacile klarigi al ili, kial oni ŝanĝu nun. Tio estas ege interesa. Do, venas la volontuloj. Venas ankaŭ personoj kiel mi, ankaŭ mi estas volontulo, sed de tre malproksima lando, ĉar estas interese inviti eksterlandanon, kiu instruas Esperanton, ĉar unue estas alia.
Pardonu, mi pensas, ke mi eĉ ne diris, de kie vi venas.
Yes, de Pollando.
De Pollando, do tio klarigas, ke Brazilo estas malproksima lando.
Certe, krome mi estas iom pitoreska por brazilanoj, ĉar mi havas tre helan haŭton kaj mi havas rufan hararon, kaj kiam brazilanoj ekvidas min de malproksime, ili tuj scias, ke venas eksterlandano, kaj foje amase alvenas, demandas, de kie vi venas, kion vi faras, kaj jen, kio estas Esperanto, kial vi instruas tion, kaj la etoso tuj iĝas tre, tre, tre amika. Kaj ĝuste tia maniere oni laboras.
Do se mi bone komprenas, fakte la lernejo estas ne nur por infanoj, sed eduka centro por ĉiuj homoj de la kvartalo.
Do ĝi ĉefe matene laboras kiel normala klasika lernejo, kie oni realigas normalan programon de brazila ministerio pri edukado, sed posttagmeze aperas ĉu prelegoj, ĉu renkontiĝoj, sed ankaŭ kulturaj aranĝoj. Estas ekzemple spektakloj preparataj de tiuj ĉi personoj. Foje okazas renkontiĝoj kun ekzemple kuracisto, kiu senpage priservas homojn, ĉu kun iu fakulo pri juro, kiu povas helpi en diversaj situacioj. De tempo al tempo oni organizas grupon de subteno, ekzemple por patrinoj, kiuj abortis, por iamaj aŭ nunaj drogemuloj, por personoj, kiuj havas aidoson. Do estas amaso da diversaj bezonoj de la medio, en kiu ekzistas tiu ĉi lernejo, kaj ĝi, oni povas diri, evoluas kun la socio, kie ĝi estis konstruita. Ĉar estas ne nur devo aŭ volo instrui infanojn laŭ normala kutimo de la lando, sed la celo de la volontuloj, kiuj kreas tiujn ĉi centrojn, estas kiel eble plej vaste helpi la medion, kaj tio estas zorgi precipe pri tiuj ĉi personoj, pri kiuj la ŝtato ne plu kapablas zorgi, ĉar Brazilo estas giganta lando, kaj krome ofte la personoj, pri kiuj oni okupiĝas pri tiuj ĉi centroj, estas forsendata je marĝeno de la socio, ĉar oni ne tre ŝatas drinkemulojn, prostituinojn, orfojn kaj tiel plu. Kiel ĉi vi?
Do ŝajnas, ke same kiel Esperanto estas ilo por ke la homoj interkompreniĝu. Oni vidas lernejon kiel centro kie la homoj povas koni unu la alian kaj pli bone ou pli profunde scii pri la vivo kaj malfacilaĵoj de unu la alian.
Jes, do laŭ mi tiuj ĉi centroj estas bonega modelo de nun tre populara ideo de reveno de la situacio de ŝtato kiu zorgas pri ĉiuj civitanoj al la ideo de vera loka demokratio, ĉar fakte personoj kiuj kreas tian centron, kiuj laboras en ĝi, kiuj subtenas ĝin ĉu finance, ĉu perante en kontaktoj kun institucioj, bankoj, ŝtato kaj tiel plu, ofte estas personoj de elito. Ofte estas instruisto, estas bankisto, estas homoj kiuj havas relative bonan materian situacion, sed ĉefe ili estas konsciaj pri bezonoj de tiu ĉi medio. Kaj tio estas io tre tre grava kaj por multaj personoj stranga, ĉar ekzemple en mia lando mi ne konas profesoron en universitato, kiu duonon aŭ eĉ pli da sia libera tempo dediĉus al konstruado de lernejo aŭ laborado kun personoj kiuj havas problemojn kun alkoholo ekzemple, ĉar por
Do, tiu estis intervjuo de Pŝemo, kom vi povas konstati, li havas multon por diri pri sia sperto en Brazilo, sed ni nun aŭskultu brazilan kantiston Tarcísio Lima, kiu kantas tiun ĉi el la Verda Stelaj Brazilaĵoj.
Jen la kantisto Tarcísio Lima kaj li kantis tiun ĉi el la kompaktdisko Ver Stelaj Brazilaĵoj. Nun ni legis, ke en la Eŭropa Parlamento en Bruselo la tridekan de la tridekunuan de januaro videblis ekspozicio pri la temo Esperanto kiel per ilo de translimaj junularaj kontaktoj. La ekspozicio povis okazi pro subteno de Ludmila Novak, slovena membro de la Eŭropa Parlamento. Ŝi mem lernis Esperanton en sia junaĝo kaj plu simpatias al la lingvo, kvankam ŝi ne aktive parolas ĝin. La exposición practique organizis kai financis Europa Esperanto Unio, kai la inauguran ĉeestis Sean O'Ryan, presidento de EEU, kai irlanda diplomato, kiu antaŭ nelonge estis taskita direkti la retan sekcion de la ĵus kreita irlandlingva tradukservo de la Eŭropa Komisiono. Kiam la ekspozicio estis inaŭgurita merkrede, Ludmila Novak parolis slovene pri la du temoj kaj prezentis la premiitojn. Sekvis mallonga resumo en la angla, junulo cantis, kai Sean O'Ryan prelegis mallonge pri Esperanto. Finis Flori Vidoit per cantado de la Europa himno en Esperanto. Poste O'Ryan ricevis gratulojn de la slovena ministro pri la medio, Janis Podobnik, kiu havis multajn demandojn pri Esperanto, kai de direktoro en la Europa Komisiono Filip Machen. Ambaŭ petis la tekston de la alparolo. Estis ekspoziciataj premiitaj fotoj kaj designaĵoj en la konkurso, afiksoj designitaj de Danka Čigja kaj kvardeko de libroj en kaj pri Esperanto, ekzemple la nova lernolibro de Stano Maček en deco de lingvoi cae la impone dica du directa votaro Esperanto Germana de Krause. Vecis Angelos Tsirimokos aspectas interesa exposicio, tine.
Pardona, min.
Cae nun, cio ocasis en Budapesto?
Ie, du dexet svisse parlamentano subscribis lec propono favore al Esperanto. La politike al nivela pago al Esperanto. La Nobel premia candidato UEA fare de svisaj parlamentanoj en novembro du mese havas post sekvojn en Svislando. Aperis politikistoj kiu deziris fari ion por Esperanto. Resulte de pretiga kun laboro inter Svisa Esperanto Societo ĉefe Mirale Grosjean kaj la iniciatintoj Esperanto povus ricevi plian subten agnoskon je ŝtata nivelo. Antaŭ kvin tagoj, la 21 de februaro en 2008 lec propono estis submetita en la cantono stato de Neuchatelo kun subscribo de 27 parlamentanoj al diversaj partioj. La lec propono listigas tiun punktojn: ŝatnivele informadi pri Esperanto, utiligi cin en diversae oficialae documentoi, traducoi, en turismo loca ebligi che subteni la instruadon de la lingvo lau ne deviga formo. Gazetara conferenzo ocasos la 4 de marto 2008 cun la 27 deputitoi, cun la ĉeesto de Mirele Grosjean, kun presidos Stefano Keller, sekretario de Svisa Esperanto Societo. Detala traduko de tekstoj aperos post la konferenco. Franclingva artikolo pri la evento legeblas jam en retejo. La Esperanta versio baldaŭ aperos. La skala dissendado de gazetara komuniko si igas la svisan giornalistaron a mas comunicilon pri la evento de Stefano Keller.
Do, ancao en Genevo, do en Svisio, ocasos simposio lau la informo de Renato Corsetti. Ciare, Universala Esperanto Asocio festas ian centiaran jubileon. Lige cun tiu dat reveno, cae cun la sesdeca dat reveno de la adoptigio de la Universala Declaratio pri la Homai Raitoi, UEA organizas unutagan simposion en Genevo pri la temo la lingvai raitoi en la mondo. La actuala stato, pri kiu la asocio jam cent jaroin okupas sin. Ĉi tiun eventon, kiu sekvas la pioniran similteman aranĝon en Genevo en 1998, organizitan sub la prezido de Lee Chong-yong, la asocio okazigas kunlabore kun la oficejo de la Alta Komisiito pri homaj rajtoj kaj kun la neregistaraj organizoj kontaktiga oficejo de la Ĝeneva oficejo de Unuiĝintaj Nacioj. Per tiu ĉi ero, en nia festado de la jubileo, ni reemfazas nian strebadon por tio, ke al la agnosko kaj realigo de la lingvaj homaj rajtoj, la rajtoj kompreni kaj esti komprenata, contribuu interalie la uso de la neutrala lingvo Esperanto, ponte inter malsam lingvai comunumoi, cae solidare cun la raito de la popoloi vivi cae clerici en la respectivae gepatrae lingvoi. La simposio ocasos la 24 de aprilo 2008 en la Geneva officeio de Unuiĝintaj Nacioj en la chambro 8 de la 9 matene gis la 6 vespere. Por legi clarigon pri la simposia temo, la actualan tagordon, informoin pri la prelegontoi cae simile, bonvolu visiti la oficialan retpagiaron de la simposio www.lingvai-raito.org. La arrangio estas principe por ne esperantistoi, cae gi ocasos en la angla cae en la fransa. Depende de la plenigio de la locoi en la salono, deco au pli da esperantistoi povas esti acceptatai kiel publico. Se vi aparte interesigas pri la temo kai intensus ĉeesti, bonvolu tui contacti simposio ĉe linguistic-rights.org au prefere recte aligi per la reto en la pagio www.lingvai-raitoi.org, sed antaŭ la 15 de aprilo. Ni ne povos garantii ke vi estos acceptitai, sed se vi estos informatai anticipe en jesa caso. Estas sen utile presentigi tiun matenon, ĉa la sekureca servo de uno nur enlasos la acceptitain enskribigintoin. Krome, ni atentigas la eventualajn ĉeestontojn pri la rigora malpermeso filmi, foti aŭ registri ion ajn ene de la simpoziejo. Estos ĉefpreleganto pri la simpozia temo la monde konata spertulino Tove Skutnab Kangas. Parolos ankaŭ aliaj tiuj terenaj spertuloj kiel profesoro Green en la Universitato de Ĝenevo, kai representantoi de tiui ne registarai organizoi kiui monscale agadas en la sfero de la lingvai homai raitoi. Do ni esperu ke tiu alportas ion. Do ni auscultu la canton de Maurice Benin, naiva letereto alla politikistoi, alla politikistoi pri kiui ni jus parolis, ĉu ne?
tu iom da ver en via parolar, io mette da men la leggiar, mal pli da men fides, iom pli da freshes, cae naives. Via i doctai el diroi, via certez, via povo avid, cae amarez, svenu sub la minaz, fantomoi cias vi, via i londoi glacias. Son pairante camparon Bedaurinde por gloria tendo svingi Calcain pliania sento in loteri Audula un diron malespero mugiantan pro latim Por via, cara patrin, cure vis privem reste urbar, ciu curagias vos vi, por esti homo in ur, tut simple ja. Che signoroi del politic, marionetoi lantelluloi, con la vi protecto del Scullanternoi tu fronte al mar, scullanternoi tu fronte al mar. Daver en via parolar, io mette da men la leggiar, mal pli da men fidez, iom pli da freshez, cae naivez.
Vi audis la canto Maurice Peignet, naiva lettero al politikistoi Krakow. Pri Helsinka Universala Congressa 1969. Cara Jukka, vi faris al mi grandegan plezuron, sendante al mi mian son raporto pri la inauguro de Universala Congresso en Helsinki en 1969. Mia juneca voĉo de antaŭ preskaŭ kvardek jaroj agrable Tiklis mian koron. Mi aŭskultis la son raporton kun mia filino, kiu tiutempe en 1969 estis dujara, kune kun mia edzino kaj kun la nepino, sepjara, unu al la kvin genepoj. Dankon, Jukka. Mi ege bedaŭras, ke mi ne sukcesis savi por disponigi al la esperantistaro amason da intervjuoj kaj son raportoj, kiun mi faris dum mia multjara radiolaboro. Inter ili estas vera perlo, ke mi menciu pri la intervjuoj kun Kalos kaj Pagi Veringhien kaj pri centoj de intervjuoj kun aliaj altranguloj de la movado. Mi faris en mia vivo milojn da intervjuoj sen troigo, nur pri polaj finaj temoj, laborante samtempe en la fina redakcio de Pola Radio. Mi faris pli ol 1200 intervjuojn kaj komentarojn. La Esperanto temajn programerojn mi eĉ ne kalkulis. Mi havis la intenson registri ilin kaj disponigi en la formo de kodromoj. Mi eĉ komencis kopii kelkajn elsendojn por disponi pri ili hejme, kaj poste sendi al iu. Kiu komencas la kopiadon vast skale, se tio ne realiĝis. Luka, se mi skriba deklaro, nun kontentigos vin, man volu akcepti la informon, ke mi ne reservas al mi la autorajton, kaj volonte disponigas la son raporten al la esperantistaro. Certa sense, ci estis posedaĵo de Pola Radio, se ĉar Pola Radio ne pagis tiutempe ĉiujn miajn startkostojn en Finnlando. Mi ne havas konsciencriproĉojn pri la disponigo de la son raporto al ĉio interesiĝantoj per mia nura decido. Se vi ankoraŭ posedas aliajn miajn registrarojn, vi povas libere uzi ilin kaj kopii. Certe havas amason da sonregistraĵoj. Jorma A. Kio espereble disponigos ilin, se vi kapablas kopii kaj enretigi ilin. Tie registrajoi havas divers tavolan valoron. Exemple, kiom aktuala estas la paroladon de profesoro Lapena. Mi memoras ke matene la sekvintan tagon post la inauguro mi renkontis apud dipolo profesoro Lapena, kiu diris al mi gratulon kaj dankon, vi faris bonegan elekton el mia parolado. De Andrea Pitten.
Dankon. Nun ni iras al alia parto de la mondo, fakte al Amerikoj. Mi legis la ĵurnalo Esperanto pri interesa articolo ĉi tie. Kiel sciate en la nacia lingvo nun hegemonia je monda skalo, la geografia nomo America unua comprene alludas al nur unu el la 35 sendependai landoi de tiu mondo parto, kiel efiko de la kolonio historio de tiu lingvujo kun eble per fermigio nun tempa de tiu semantica enhavo pro la divers campa grand potenzezzo de tiu aparta lando. En la angla, do, kai lau gia influo simile en aliae lingvoi, kia la Franza, Itala, kai Japana, per la voto Americans, oni tui sin references alla statanoi de Usono, cutimo quiu sekve alla filma kai televida industrioi paradoxe etendigas ec alla vulgara lingvajo de quelcae societae voloi en la vasta hispan kai portugal lingvai regionoi mem de tiu continento. En Esperanto, tamen, bonchance eblas multe pli includa uso de tiu concepto, ne nur lexike, sed pli grave praktike. Yes, ja, fakte, la celebra maldiscriminatia aliro al la necredeble bunta diversezzo, natur media, homa, cultura, sociopolitica, trovebla tra la Americoi, tiel plurale. Estas la sinteno kiu inspiras la entusiasmajn organizajn laborojn por la sepa tut-Amerika Kongreso de Esperanto okazonta en Montrealo julie ĉi-jare iom antaŭ la jubilea UKO. Tre interese, dum en la Amerikoj loĝas la plej nombraj uzantaroj de tri gravaj eŭrop-devenaj mondlingvoj: hispana, angla kaj portugala. La kongreso okazos en la tiu kontinenta ero de la monda franca lingvujo, nome la Kanada provinco Quebec. Krome dum tiu ĉi internacia jaro de lingvoj, la temo de nia tut America Congresso estas ekosistemoj, lingvoj, kulturoj, diverseco por daŭripova evoluigo en la Amerikoj. Donas la ŝancon detale, malferme, kun partopreno de ne-esperantaj membroj de sociaj movadoj, ekzameni kaj pridiskuti la rilaton de la esperantaro al la riĉa sed minacata cultura heredajo de la indigenae lingvoi cae ties popoloi, aparte nombrae en la tuta America mondo pato, cun historiae spertoi cae nuna statuso suffice malsimilae tra la landoi. Ciu la solidaro strebado al lingva democratio cae lingva ecologio ciun la manifesto de Prago explicite esprimis estas vera ideo forto de nia movado? Bele, Esperanto USA sindone cae tre cun laboreme acceptis nian inviton occasigi sian landon e congresson cune cun la Tutamerica Congresso. Tiu donas la chanson por amica respecto plena rencontigio cae cun laborado inter sudai, mesai cae nordai americanoi giuste dum historia momento ciam la collectiva demando por pli da vera democratio cae socia justezo pli cae pli generaligas en culture cae politice vigla mondo pato, cie en siae respectivae landoe la unuan foion estas stat presidanto e laboristo Brasilo, Virino, Chilio, cae indigeno Bolivio, dum nigrulo havas seriosaen chansoen en usono mem. Collinson iam scribis che Zamenhof, quies patrujo trovigis inter Oriento cae Occidento, construis ponton inter tui du mondoi. Liae samae spirito cae practica lingvo ilo helpas nun al ni starigi ponton el amicetso inter la Americoi. Venu festi cae clerigi cun ni. Verkis José Antonio Vergara. Alia congresso.
Yes, kai fakte esas la vero ke nun tempe en Ameriko okazas multe da novaĵoj kompare al la malnova kontinento.
Yes.
Kai estas ĉiam malfacile distingi kiam oni diras amerikano en la angla eĉ en la franca kaj multajn lingvoj krom Esperanto. Mi ne konas lingvoj kiu faras la diferencon inter la loĝantoj de la kontinento kaj la loĝantoj de Usono.
Yes, vi pravas, yes. Sos la sama pri la voto Nord-Americo, ciu inclusivis Canado, al ne. Yes, this is grava problemo.
Yes, kai en tiu caso, en la lingvo mem, on ni povas vidi che la hegemonio regas.
Yes, compreneble.
Do, ni atingis la finon de nia programo. Se vi volas reagi al gi, vi povas sendi messaggion pere de la ret adreso steveskank@hotmail.com, kiel faras nia regula kaj fidela auskultanto Leopold Patek, kaj ĉi semajne li atentigis nin, ke ne estis facile aŭdi la elsendon. Fakte jes, estas pro la ŝanĝo en la horo. Ni se por aŭskulti la esperantan programon, vi devis kliki serien. Ne atendite, ĉu ne? Sed tio estas la programo kiu estas ĵus antaŭ ni, do mi ne scias kial kiam oni retroiras oni devas kliki sur la antaŭa programo, sed tio estas mistero de la teknologio, ĉu ne? Sed ne timu, ĉi-semajne ĉio estos en ordo. kai krom sendi ret mesajon vi povas ankaŭ sendi helikan poŝtaĵon je la adreso 3 Esperanto programo Leterkesto 1106 Collingwood 3066. Kaj nun ni aŭskultu Anjo Amika el la kompaktdisko Bela Revo, kiu kantas por ni Ŝipo de la Paz, kion ĉion volas, ĉu ne? Laŭdire, se ĉu oni laboras al tio, estas alia afero.
Ĝis reado.
Ĝis reado de mi ankaŭ, Francisca?
Ĝis reado de Carlo.
Kaj de mi, Alan.
Ĉu vere, ke eblus paroli Esperanton? Vi estis kredinta en vere, aŭ simple revinta la kanton, kia vetero nun, kaj peza atmosfero, kia estas veter, kia estus veter, kia fiĝus vesper. Ĉu vi aŭdas ke tondras? Ĉu vi aŭdas ke tondras jam? Ĉu vi aŭdas kion montras?